Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вітаю ўсіх гледачоў і слухачоў. Мы з вамі на Ютуб-канале «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, і ў студыі са мной мой калега, гісторык Сергей Абламейка, аўтар даследавання «Невядомы Менскай гісторыя знікнення», якое выйшло ў дзвюх кнігах у серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзе». Вось пра невядомы Менск і гісторыю яго знікнення мы і пагаворым у серыі відэагутарак на нашым новым канале «Гісторыя на свабодзе». І сёння першая частка серыі. Сергей, па-першае, я цябе віншую з тым, што плён тваёй даўгагадовай працы нарэшце аформіўся ў дзве такія дыхтоўныя кніжкі, якія выйшлі ў нашай серыі.
Дзякуй, дзякуй. Ты меў таксама дачыненне да іх.
Так, я быў стыль-рэдактарам і просто сачыў за з'яўленнем гэтай кнігі ад самага першага этапу і аж да апошняга, калі ўжо можна было падтрымаць яе ў руках. Я пачну з таго, адкуль бярэцца захапленне Менскам, бо я думаю, што я, як Менчук, таксама яго з табой раздзяляю. Любоў, захапленне, зацікаўленне, мара пабачыць той Менск, які назаўсёды, а можа не назаўсёды, знік. Дзе пачаткі гэтых тваіх пачуццяў?
Я думаю, што ёсць дзве крыніцы гэтага ўсяго, што з'явілася і нарадзілася. Адна крыніца, канешне, сямейная. Гэта праўда. Мы з табой абодва нарадзіліся ў Менску і любім яго. Але для мяне той стары Менск, які некалі існаваў, які цяпер практычна нельга ўбачыць, та яго частка, прынамсі, не міга. Для мяне гэта была частка як бы родная, блізкая, паколькі моя сям'я да вайны жыла на вуліцы Інтэрнацыянальнай, да насупраць кінатэатра «Перамога» сённяшняга. А пасля апынулася на вуліцы Ратамскай у Ракаўскім прадмесці, што таксама недалёка ад гістарычнага цэнтра, ад старога гораду. І ўсе сяброўкі маёй бабулі, а я пэўны час быў блізкі з бабуляй, так сказаць, яна, бацькі працавалі, яна больш мною займалася. І все яе сяброўкі жылі на Нямізе. І так сталася, што калі мне было 6, 7, 8, 10 гадоў, я часта з бабуляй бываў на Нямізе. Мы бавілі час у яе сябровак, я з іх унукамі, унучкамі гуляўся. І таму я гэтыя двары нямізкія, квадратныя, з драўлянымі галерэямі, балконамі, часта зашытымі шклом, і на першым, і на другім паверхах просто цудоўна памятаю тыя гукі, смак, пах усяго, што рабілася. Сяброўкі бабулі былі пераважна габрэйкі. Вось так. І мы на Ратамскай жылі, мы дзялілі адзін дом з габрэйскай сям'ёй і варылі ежу. Адзін дзень мая прабабуля варыла ежу на ўвесь дом, а другі дзень гэтая жанчына, фактычна галава сям'і.
Якія звалі, не памятаю.
Сімка. Мы казалі на яе Сіма. Але дарослая, я казав, тёця Сіма, але Сімка, все казалі, яна была мясніком на юбілейным рынку, таму у нас мяса заўсёды было дома. І вот так вот я з этой кухні меў дачыненне самага нараджэння. Так што гэта асабіста. Але немалаважна, што ў сям'і любілі гэтую частку гораду. Бабуля там таксама нарадзілася і вырасла. Яна маленькай гандлявала на нізкім рынку, пітной вадой гандлявала, памагала сям'і і сабе на прысмакі зарабляла. І калі Нямігу пачалі зносіць, так яна прывяла мяне на мост над Нямігай, у бок паркавай магістралі, гэты так званы пуцеправод, як на яго кажуць. Ну і мы стаялі і глядзелі, прыходзілі шмат дзён, глядзелі, як зносілі. Пачыналі са школьнага двара, з рэштак школьнага двара. Чугунная баба, кран раскочваў, расхістваў яе і біў. Бабуля плакала, я на это ўсё глядзеў. А дома яшчэ і гаварылі, што былі пратэсты, у газетах былі публікацыі. І таму як бы я з дзяцінства ведаў, што это была зроблена дрэнная рэч.
Сэнсе, гэтыя ўдары бабы ты таксама недзе адчуваў?
Так,
сэрце ўжо.
Так, бо гэта было даволі дзіка. Мне было і цікава, але паколькі бабуля плакала. Так, до речі, книжку я їй посвятив. Ця книжка присвячена пам'яті моєї бабулі, там є її фотка. Довоєнна вся наша сім'я по матці, там сфотографована. Так що це цілком особисте. Ну, а друга річ – це культурний штуршок. Для мене була культурна мета показати, що Мінськ був не такий, яким його шмат хто уявляє, більшість уявляє. Це вже народилося у 80-ті роки, коли ми з тобою були у цих молодіжних організаціях білоруських. І, власне кажучи, Талака боронила рештки старого Мінську. І тоді так само стало зрозуміло, це коштовність культурна. Ось. Ну, може бути, і третє жадання, а знову ж, це участь цієї культурного імперативу, що Мінськ був не такий, яким почала його відновляти Мінська спадщина, так звана, акціонерне товариство чиновників горвиконкому. Вони почали з Мінська робити російський губернський город. З скритими бляхами, домами, з всіми, шмат елементів, які прийшли з Москви, з Нижнього Новгорода, візуально. Це наогул проблема. Ми з тобою про це не раз говорили раніше. Як відновляти те, що відновляється? Ми до кінця 18-го року не були в Росії. У 19 столітті ми були у Росії. Це ідеологічна річ, ідеологічна ситуація, ідеологічна справа, реставрація. Як відновляється? Да, російські узори ці російські узори.
Ну, той саме, які назви вертати вулицям.
Так.
До революційні російські або до російські польських часів.
Звісно. Я прихильник відновлення історичного Мінську, бо Росія не найліпшим чином повпливала на його обличчя і матеріальне вигляд, архітектурне і культурне. Так що, тобто, ліпше мати нейку, ліпше би ми мали ренесансну святодуховку, як її відновили, чим би її почали відновляти у російському еклектичному вигляді, який вона два рази була у 19-му році перебудована. Так що, відказ на перше питання, особиста сімейна історія, особиста пам'ять моя, мій особистий сентимент і друге, культурний штуршок білоруського інтелігента, якому хотілося показати, що це було не так.
А давай тепер поспробуємо локалізувати, про що ми конкретно говоримо, де був старий Мінськ. Ми собі добре уявляємо стару Вільню, ось це якби зону, яка належить до старого городу. Старий Таллін абсолютно виразно видать, ніде стара Варшава. А що таке старий Мінськ? Ну, нам у голову приходять ніки там Площа Свободи і в околиці, а поспробуй не конкретизувати, що таке старий Мінськ у твоїм дослідуванні.
Сьогодні це вже так, на жаль. Сьогодні це Верхній город або Площа Свободи, хтось ти каже Пляц Волі і його навоколлі. Тим не менш, у довоєнному Мінську був устойливий мікротопонім, який звався Старий город або Старий старое место. Ось. Я тут взяв некілька цитат. Ось. Одна з них можна процитувати з географії Аркадія Смоліча у 1919 році. У широкій лагчині поміж замком і високим містом знаходиться гандльовий осяродок Мінську. Таку роль гэтая місцовість грає спрадвеку. Нагул мусить тут і побудувався спочатку Мінськ. Недарма ж народ дагэтуль називає гэтую лагчину старым местам, або яшчэ нізкім местам, ці нізкім рынкам. Таким чынам, там, дзе сёння роўнае поле, фактычна, паміж палацам спорту і верхнім горадам, гэтай гарой была яшчэ адна гара, а паміж імі была забалочаная калісьці лагчына. Ось там, яка сьогодні називається, я ще видать, площею 8-го Соковіка, був низький ринок. А побач їм у бок палаца спорту була ще гора, яка називалася Замковою. На ній існував замок, а вокол був ремісницький посад. І таким чином ось гетая частка була доволі щільна на початок 20-го століття забудована мураваними домами. частка їх менавіта на замчищі, на самім. Вони повторяли лінії замкових валов колишніх, вулиці Подзамкова, Новомясницька, Завальна. І вони були такі криві, дуже цікаві. Це була сама по собі городобудовнича ситуація. Трасировка тих вулиць була шикована. Не глядячи на те, що вони забудовувалися пізно, під кінець 19-го століття. Але сьогодні і ти, і я отримали велику асолоду і задовольнення, коли пройшлися. Я, власне кажучи, про це все життя марю і сподіваюся, що ми коли-небудь ще там і пройдемося.
Ці вулиці йдуть такою подковою, де проз кожні 10 метрів міняється перспектива.
А на угол, поміж двома вулицями, там була на угол унікальна ситуація, поміж Завальною і Новомясницькою. Їх взяли в один дом, не квартал, а один дом. Це шиковно. Цілий шерег кривий домов, який відділяв дві вулиці одна від одної. Це просто унікально. Ну і після, таким чином, низький ринок, замчище і його новоколлі. Я лічив 11-12 вулиць, приблизно з Нямігою, звісно, з двома ринками, низьким і рівним. Все це і називалося старим городом або старое місто. От сьогодні ми це практично все втратили. Залишається хіба що Петропавловська церква, один з будинків колишнього кляштера 18-го століття побач з її. І більше хіба що не пригадаєш. Ну, фрагменти внутрішньої забудови квартала поміж Нямігою і вулицею Комсомольської сьогоднішньої. Ну і все. І на Гандльовій цілком знесена і після відновлена дзіка, не на своїм місці. Ось там так само був один дом, Гандльовій 27, але його знесли років 15 назад і відновили більшим. Червоної цегли і тепер там православна
установа. Для тих, хто не пам'ятає, що таке Гандльова, це сьогодні Зибіцька.
Так. Ну, я на колісці називалася Зибіцькою, але для нас це Гандльова, як ми площу Перемоги називаємо круглою.
Так. Часом. А проспект кого там, Переможців?
Ну, Парковий.
Вже це Парковий магістраль.
Так. Ось, колісці у наступних частках нашого циклу ми розкажемо, чому вона назвалася Парковий.
Так.
Ось, і що там мілося бути. Таким чином, многі доми у гетій старої частці були вельми старі. Ось, гета вельми цікаво, що в другій половині 16-го століття один з пожарів дав штуршок новому обличчю Менська. У 1547 році відбувся великий пожар. Ось, Менск згорів цілком, тотально. І великий князь прислав Жигімон ІІ. Август прислав каморника королівського. Ось, і він звався Венцлав Миколаєвич. Ахманський, інші польські історики доказали, що це Міхалун Літвін. Ось, це гіпотеза, але де схиляються вельми многі, тим ліку білоруський історик Ростислав Боровий. У 1557 році нехто, королівський каморник Венцлав Миколаєвич, приїхав у Менськ і заклав перший план, такий створив. І з того часу почала забудовуватися сусідня гора, яка була пустою. Там узнік високий ринок. Новий ренесансний центр Менську. І тоді ж гетая частка, низька, нижня, про яку ми говоримо, стала називатися старим городом з другої половини 16-17 століття. І гетая вуль, гетая два пляці гандльові, низькі і високі, злучила вулиця. І вона почала забудовуватися мурованими домами у тоді ж, приблизно у 70-ті роки 16-го століття. Це вулиця Козьмодем'яновська, тому що на площі стояв Козьмодем'яновський кляштер православний, а після уніяцький. Ось. Після на його місці побудувався Піярський кляштер з костелом, а після його розібрали. Так що, але вулиця заховала назву Козьмодем'яновська. На ній була перша менська аптека, склади, крами. І от найбільш шкода тої вулиці. От у книзі на вокладці або двох томів гетая вулиця. На першому томі вона ціла, а на другому вона у 42-му році вже спалена без дахів. Це самая моя дорога вулиця Менську і самий великий мій біль. Тому що одним зі штуршків ўжо пісаць гэты тэкст было тое, што я даведаўся, што яна захавалася пасля вайны. Гэтая вуліца, яе знеслі пасля вайны. Аказваецца, нягледзячы на ўсе бамбаванні, пажары, нямецкія і савецкія зносы, яна была цэлая, гэтая вуліца. Так што дамы на нізкім рынку ўзыходзілі к 16-му, к 17-му стагоддзю. Некія падмуркі, яны перабудоўваліся, будаваліся ў 17-м, 18-м, у 19-м стагоддзях. Але можна лічыць, што стары горад быў помнікам беларускай архітэктуры 16-19 стагоддзя. І гэтага вельмі шкада, бо сёння мы гэтага не маем.
Ну што, да Казмадзем'янскай, я думаю, не здарма ў адным з выданняў, па-моему, 20-х гадоў такая славутая фотка, па-моему, тая, якая на вокладцы першай кнігі, яна там у адмоўным сэнсе падае, але сімвалічна, як абсалютна рэпрэзентацыйную фотку старога феадальнага з крывымі вулкамі горада, ад якога мы як бы адштурхоўваемся, які мы знішчаем і будуем новы сацыялістычны. Так яна проста стала сімвалам адмоўным, у нашым выпадку яна ўжо ператвараецца ў сімвал пазітыўны. І яшчэ адну пазітыўную дэталь я згадаю, то, што з'явілася ўжо апошнімі гадамі, прынамсі, замчышча, так сёння называецца аўтобусны прыпынак. Недзе акурат ў цэнтры, ў сэрцы таго замчышча, каля крамы Алеся. Раней мы нават не ведалі ні этой назвы, ні чулі, а цяпер яе вось так вось, хаця б, зноў жа ж, сімвалічна, лакалізавалі на карце, ну, прынамсі, гарадскіх аўтобусных маршрутаў. Цяпер я хацеў бы вось пра што пагаварыць. Пра такое паняцце, як твар гораду, аблічча гораду. Якое аблічча меў Менск на працягу гісторыі і якое яму найбольш адпаведнае, якое сведчыць аба яго, як бы, цивілізацыйнай лакалізацыі і як гэты твар мяняўся на працягу стагоддзяў, на працягу ўсіх перыпетыяў складанай беларускай гісторыі. Што ты можаш пра гэта расказаць?
Вельмі харошае пытанне і важнае. Справа ў тым, што часткай працы над гэтай кніжкай быў пошук фотаздымкаў старых. І мне ўдалося нешта знайсці самому, нешта кансалідаваць у гэтае выданне з прыватных калекцый. Вось, я шмат паездзіў па архівах, быў у еўрапейскіх архівах, у Амерыцы быў, у Нацыянальным архіве ЗША, і там ёсць фотараздзелы ў абодвух гэтых тамах, і гэтыя кніжкі, і гэтыя фота можна будзе ўбачыць. Там яны прасочаныя, пачынаецца з 1863 году, і ёсць малюнкі старэйшыя, да 1835 году старыя часткі Менску. Але яны даюць пэўнае разуменне таго, што гэта было. Але правільна ты кажаш, што ўлады ўплывалі на Менск. Наогул, гэта вельмі дзіўная гісторыя. Як так? Я заўсёды думаў, як так атрымвалася, што калі да нас прыйшлі расейцы ў канцы 18-го стагоддзя, то каштоўныя помнікі пачалі знікаць. Нельга даказаць, што гэта рабілася наўмысна. Няма дакумента, дзе хтось сказаў, вот сабралася нарада, вырашылі, будзем у гэтым Менску зносіць нешта карысна. Дагэтуль ніхто такога не знайшоў. Ну, можа, не надта шукалі, але так ці іначай. Такіх дакументаў няма. Але пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай, у 1793 годзе, Менск трапляе ў склад Расійскай імперіі. Вось. І пачынаецца нейкая дзіўная актыўнасць у замку. Замак і так згарэў. Замак згарэў у 1762 годзе. Частка яго пабудовы была драўляная, частка мураваная. Згарэў будынак суду, дзе захоўваліся замкавыя актавыя паперы і судовыя паперы. Іх было нібыта два. Хтось піша, што адзін. Гісторыкі там увесь час блытаюцца. Так ці іначай, фактычна, з судом было звязана тры будынкі. Після 1762-го кошт на воєводство один побудували, який дійшов до нас у вигляді цього двохповерхового будинку Гродського суду. Не до нас, а до 20-го століття. Наших... Він дійшов до війни, дожив. А його перший, другий поверх був дравляний. Другий – третій. Третій мав мансарду, цей будинок. Перший мураваний, як його називали мінчаки в документах, склеп з дубовими дверями, там і махчима льохи були. Так чи інакше, це все згорело, але от той був відновлений, були умацавані, були там ще старі муравані будинки. Ось. І от у 1793 році починається ніяка возня, мінські влади віддають замкові будинки нікому чиновнику, чиновнику во власність. Той продає іншому чоловіку, який приїхав з Росії, нікий Петр Чалгоков звався там, цік-як. Той починає розбирати на будівничий матеріал, продавати. Ось. І от так от увесь час, з кінця 18-го століття, нікі дивні речі відбувалися. Розбиралися, розбиралися на будматеріали, там все дозволялося розбирати. Ясно, жихари місцеві, люди некультурні, які не дбають про заховання пам'ятника високої. Але коли кажуть, що от піярський костел стоїть, можете на будматеріали, на печки себе розібрати. Звісно, люди пішли і розібрали. Ось. І так було до середини 20-го століття у нас. Після війни в СССР влади на узровні Совету міністрів СССР приймають постанову об відновленні 15 древньоруських городів. Так? Про Мінськ такого нічого не приймається, ці про городню. Тут починаю далі розбирати, тут працює трест розборки розрушених зданий і встановлення будівельних матеріалів. І він там зносить, цеглу відновляє і будує новий проспект у Мінську. З 18 цегли 18-го століття, 19-го. Так нормально. Так я кажу, що от так от впливало на зовнішній вигляд. Гета. Ну і відповідним чином Росія нівелювала Мінськ. Ну, правда, ще Олександр Цвікевич у своїй монографії «Западнорусізм» написав, що вже в 19-му році був такий глибоко засекречений Западний комітет у системі органів влади Російської імперії, який приймав постанови, некоторі з цих паперів відомі історикам, що ці західні губернії повинні бути, зовнішній вигляд їх повинен бути прирівняний, як это сказать, знівелюваний.
Приведен
в соответствие с русскими, этими, як вони казали, губерніями. І вони любили вживати термін «внутрішній Росії». Це, до речі, до 20-го століття дійшло. Сибиряки казали, що ми поїдемо в Росію.
Ну, вот. В сенсі, наші землі для них були знішня Росія. Так,
так, так. І вони вживали термін «внутрішня Росія». Ось. І, відповідно, але не все так однозначно, бо наші традиції будівничі, треба ведати, що цехи мінські, які у нас з'явилися в кінці 15-го століття, у початку 16-го, ремісницькі цехи, вони дожили до початку 20-го століття. Вони за 19-го століття значно змінили свій етнічний склад, або під кінець століття там домінували габреї, бо ремісницька біднота габрейська, вона вже панувала у нас у місті, більше за половину населення були габреї. І тому, що патент цехового майстра давав право вандрувати по Російській імперії, пересікати рису оселості, між іншим. Але самі традиції заховувалися. Про усе 19-е століття були екзамени на вироб штуки так званої. Ось, структура цехів заховувалася, майстри, підмайстри, чалядники. Ось. І все. І тому, коли Мінський після пожару 1835, чи 81, чи 65-го відновлявся, і він відновлявся все одно, поводле старих ремісницьких традицій. Тільки вже зовсім парадна частка міста, там губернаторська вулиця, там були більш вже доми дзе і стылістыка была нейкая, і мадэрн з'явіўся, пасля рэтраспектыўныя стылі пачатку 20-га стагоддзя. А на замчышчы, як мы ведаем, будавалі першыя скляпеністыя паверкі, аркі са скляпеннямі. Всё это было невялікія вокны, частыя аконныя рамы, вось контрафорсы шмат дзе былі. І шмат, дарэчы, у Менску так былі выпадкі, калі на вуліцы не бакавым франтонам дамы стаялі, але тарцовым франтонам. Это было і на Камсамольскай, і на іншых вуліцах. Ну, цяперашня Камсамольская, якая тады Феліцыянская называлася. Так што і тут мы падыходзім да самага галоўнага, што трэба сказаць. Мы вяртаемся да таго, што рэстаўрацыя справа ідэалагічная. У пачатку 21-га стагоддзя менскія чыноўнікі заснавалі таварыства зладзейскае, я б яго назваў, якое аднаўляе Менск. І яны ганарацца гэтым. Ягоны кіраўнік, гэта Геннадзь Жмых, выдаў кніжку, ўжо такі здаровы альбом, як яны аднаўлялі гэты Менск. А, ну, але аднаўля і нават пры таварыстве аховы помнікаў існуе камісія, дзе вельмі харошыя архітэктары, Ванту Хіларі, зрабілі 3D, значыць, імітацыю нейкую варыянт аднаўлення Менску. Все дамы татальна накрылі бляхай. Но это для нас вельмі важна. Мы гаворым, што цывілізацыйны Менск заўсёды належаў да заходняй цывілізацыі. Пра што сведчыць ты вузкія крывыя вуліцы, вось, все гэтыя контрафорсы. Мы можам это пацвердзіць. Зараз я прачытаю цытаты сучаснікаў таго 19-го года, якія яшчэ бачылі Менск, якога нам не давялося бачыць. І вось аднаўляюць нізкія скаты на стрэхах, бляха карычневая, ці амаль чырвоная. Это я калісьці спецыяльны тэкст пісаў пра чэрляць расейскую, калі яшчэ цар у 19-м годзе загадаў маляваць у пэўныя колеры дахі толькі. І сярод іх была эта чэрляць. Глядзі, а інтэрнацыянальная вуліца сённяшняя, калісьці дамы у савецкі час адрэстаўравалі і накрылі дахоўкай. Таварыства «Менская спадчына» дахоўку памяняла на бляху.
Там замяняюць. Чым гэта было як бы абумоўлена?
Я не ведаю, у гэтых людзей стылістыка,
таму што красіва.
Можа красіва, можа так як у Маскве трэба, можа дахоўкі няма. Некі адзін чалавек, беларускі патрыёт вялікі, не буду імя называць, напісаў мне калісьці ліст. Сказаў, што ты носішся з гэтай дахоўкай, з чарапіцай? Справа ў тым, што ў нас гліны для дахоўкі не падыходзяць. У часы белрэстаўрацыі спрабавалі сваю вырабляць, апякаць. Нічога не атрымваецца. Яна праз 10-15 гадоў у пясок рассыпаецца і ўсё. Я не ведаю, пра што гэты мой сябра мне пісаў, але у Менску існавала два чарапічных завода. Адзін з іх працаваў і пасля вайны на беларускіх глінах. Трактарны і аўтазавод пасёлкі былі пасля вайны пабудаваныя і накрытыя чарапіцай ці дахоўкай. Вот мы можам прачытаць, калі мы гаворым пра аблічча Менску, то мы можам якраз даведацца, чаму стары горад такі важны. Бо менавіта ён падобны на Вільню. Да Вільні, таго, што ёсць. Вось у 50-х гады 19-го дзе Уладзіслаў Саракомля, беларускі паэт, беларуска-польскі паэт, пісаў у сваім нарысе пра Менск. Ён таксама вельмі любіў Менск. Унутраны выгляд гораду вызначаецца акуратнасцю і парадкам. Вуліцы шырокія і прямыя, дамы незаціснутыя, паветра чыстае, скрозь даступнае павевам ветру. Муры і бярвёны дамоў, пафарбаваныя ў белыя, выглядаюць лепей, чым у Вільні, дзе рознакаляровая стракатасць камяніцы рэдка дадае, часцей псуе выгляд найпрыгажэйшага будынку. На вуліцах няма тлуму, бо ўсім тут прасторна, а будынкі найбольш важнага значэння не засланяюцца суседнімі і выступаюць ва ўсёй сваёй велічі. Усе тут таке чисте, нове, пригоже, що направду імпонує своєю європейськістю тому, хто як ми приїхав з Вільні. І цього вока привикла до безпретензійної фізіономії стиснутих, заслонених один одним домов, від яких веє духом вікової старожитності. Тут же нечто подобне знайдеш тільки, коли спустишся з високого ринку, коли костелу Бернардинов, до ринку, що зоветься низьким, де нашмат більш людського тлуму, тісноти і де часто забудови нагадують своєю архітектурою старі часи і старі звичаї.
Я думаю, ці чудові цитати пригоже буде закінчити першу частку нашої відеосерії, присвяченої старому Мінську і ягоному зникненню. З моїм колегом і істориком Сергієм Обламійком ми на ютуб-каналі «Історія на свободі» поговорили про невідомий Мінськ і історію його зникнення. Це була перша частка довжейшої серії про старий Мінськ. Чекайте протягу, сачіть за обвістками на сайті «Радіо Свобода» і на наших соціальних сітках. І подписуйтесь на наш канал «Історія на свободі». Ну і, відомо ж, у коментарях під цим відео ми чекаємо ваших ураженнів за увагу і пропонову. На цьому ми з Сергієм Обламійком з вами розвітуємося. До наступного разу. Всього вам доброго. До нових зустріч.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтесь, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.